Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Muqaddas ruh bizni o'zining Masihni olqishlovchi jamoatdagi xizmatini anglashimizni va tushunishimizni istaydi. Bundan ham ko'ra, masxilar muqaddas ruh ular uchun nimalarga qodirligini, bundan ham ko'ra, masxilar muqaddas ruh ular uchun nimalarga qodirligini tushuna boshlaganda, ular uchun Masihni yuksaltiruvchi hayot bilan yashash ancha yengillashadi. Ikkinchi sabab, muqaddas ruhning xizmati o'zgarishlarga boy va oldindan bilib bo'lmaydigan bo'lib ko'ringani uchun masxicha ta'limotda ko'p hollarda muqaddas ruhning faoliyati va shaxsiga zaruriy ahamiyat berilmasligidir. Havoriylar kitobidan kelib chiqib, biz muqaddas ruh ma'lum andaza, shablon bo'yicha harakatlanmaydi deya xulosa qilishimiz mumkin. U bizga bir xil bo'lib ko'ringan vaziyatga har safar turli ravishda munosabat bildiradi. Bunday xilma-xillik natijasida muqaddas ruh faoliyatini oldindan aytib bo'lmaydi. Va shu sabab ham an'anaviy jamoatlarda ularni har safar ham hisobga olavermaydi. Iso, u bizni yolg'iz tashlab ketmaslikni, ammo yordamga biz bilan asrlar oshi birga bo'ladigan yupatuvchi yuborishini aytdi. U shuningdek, muqaddas ruh bizga o'rgatadi deydi. Keyinchalik, Iso uni haqiqat ruhi deya atadi. Muqaddas ruh iymonli kishining hayotida shu qadar haqiqiyki, uning vazifalari va xususiyatlarini sanab o'tish foydadan xoli bo'lmasdi. U bizning merosimiz garovi. U bizning yupatuvchimiz. U dunyoni fosh qiladi. U o'rgatuvchi. U yodingizga tushiradi. U Iso haqida guvohlik beradi. U butun haqiqat yo'lida boshlaydi. U Isodan olib bizga ma'lum qiladi. U Isoni ulug'laydi. U bizga quvvat berguvchi. U biz orqali so'zlaguvchi. U bizga kelajak haqida xabar berguvchi. U biz haqimizda guvohlik berguvchi. U bizni mustahkamlovchi. Biz uchun shafoat qiladi. U ruhiy inomlar hadya etguvchi. U yangilovchi. U va'da qilguvchi. U samara berguvchi. Keltirilgan ro'yxatdan shu narsa oydin bo'ldiki, biz keng tarqalgan xato va kamchiliklardan qochishimiz va muqaddas ruhni rad qilmasligimiz bir tomondan kerak bo'lsa, ikkinchi tomondan unga ichki va hissiy kechinmalar manbai kabi intilmasligimiz lozim. Masihiy uchun muqaddas ruhning vazifalarini o'z hayotiga tatbiq qilinishining ko'rish mutlaq zarur va u dushmanlik muhitidaligi yoki emasligi muhim emas. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi sizga yor bo'lsin.